7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Grație donatorilor externi, începând de aseară, pe străzile din Niscoreni este mai multă lumină.
Eu locuiesc aici în centru și când veneam acasă și era frică să ne te lovească cineva cu o măciucă după cap. Era foarte, foarte groaznic să vii acasă, fiindcă era bezne peste tot.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre scandalul de pedofilie de la BBC.
Și în România, pe fondul luptei dintre instituțiile puterii, unii se gândesc cu tot mai mult drag la regele Mihai, care împlinește 91 de ani.
La început ascultați știrile Europei Libere. Parlamentul l-a votat astăzi pe diplomatul Mihai Bălan, fost ambasador al Moldovei în Israel și Grecia, în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate. Candidatura sa a fost propusă de președintele Nicolae Timofti. Parlamentarii au votat astăzi și ca Antonie Donciu să devină membru al Comisiei Naționale de Integritate și Viorel Chetraru, director al Centrului Național Anticorupție. Asociația Presei Independente a susținut astăzi într-o conferință de presă că se știu foarte puține lucruri despre proprietarii mai multor televiziuni și site-uri de informații din Moldova și că acest lucru reprezintă o amenințare la adresa libertății presei și transparenței. Directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă, Alina Radu, a spus că potrivit unor informații solicitate de la instituții, mai multe televiziuni din Moldova sunt în proprietate străină, în timp ce alte date neoficiale ar arăta că majoritatea proprietarilor de televiziuni sunt în Parlamentul Republicii Moldova. Agențiile internaționale de presă relatează că înainte de alegerile parlamentare din Ucraina, care vor avea loc duminică, oamenii au cumpărat masiv dolari de teama unei devalorizări iminente a monedei naționale hrivna. Astfel, hrivna a cunoscut cel mai scăzut nivel din ultimele 7 săptămâni. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și-au exprimat îngrijorarea față de tendințele politice din Ucraina, înainte de alegerile parlamentare din 28 octombrie. Cele două oficialități au exprimat opiniile împreună într-un articol publicat astăzi de International Herald Tribune. Doamnele Clinton și Ashton scriu despre implicarea resurselor administrative în favoarea candidaților puterii și persecutarea oponenților politici, inclusiv a fostului premier Iulia Timoshenko. Fostul premier ispăsește o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru că ar fi abuzat de puterea ei în perioada în care a condus guvernul Ucrainei, semnând înțelegeri care ar fi fost dăunătoare intereselor Ucrainei. Directorul companiei rusești care fabrică avioanele de război MiG a anunțat că începând din anul 2014 armata poate aștepta să primească noi avioane de luptă. Acordul urmează să fie semnat astăzi cu Ministerul Apărării. Ier, președintele Comisiei de Apărare din Duma de Stat, Vladimir Comoedov, a spus că guvernul va cheltui în jur de 3 miliarde și jumătate de dolari pentru întărirea arsenalelor nucleare rusești până în 2015. Președintele Vladimir Putin a promis în campania sa electorală că în următorii 10 ani Rusia va cheltui în jur de 770 de miliarde de dolari pentru reînarmarea și modernizarea forțelor sale. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că ar fi prevenit ieri un important atac terorist plănuit să aibă loc cu ocazia sărbătorii musulmane care începe mâine, Kurdan Bayram. Potrivit FSB-ului, 3 militanți și un ofițer al forțelor speciale au fost omorâți în operațiune. Și miniștrii de externe ai Armeniei și Azerbaijanului au planificat sâmbătă o întâlnire în Franța pentru a discuta situația din Nagorno-Karabah. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la Yerevan. Întâlnirea va avea loc sub auspiciile grupului Minsk al OSCE de mediere a conflictului înghețat din enclava populată majoritar de armeni și aflată pe teritoriul azer.
Au fost știrile ore 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat a asistat miercuri seară la Niscoreni, împreună cu oficiali locali ai reprezentanței Națiunilor Unite și ai ambasadei Suedie, la inaugurarea unui nou sistem de iluminat public finanțat din donații externe. Ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, a spus la ceremonie că speră ca iluminarea mai bună după căderea întunericului să ducă la sporirea încrederii între oameni, adăugând că acolo unde este încredere și soluțiile se găsesc mai ușor. La eveniment a fost prezentă și Valentina Ursu.
Să fie lumină!
În zi cu chelinarele aprinse de pe strada centrală, luminile s-au oprit și pe alte străzi din orașul Nisporeni. Cu sprijinul ONU și a guvernului Suediei, iată
ce înseamnă această lumină?
În Europa.
Cine a finanțat proiectul ăsta care a fost propus de primăria Nisporeni, știți?
Nu știu.
De fapt, în timpul campaniei electorale, cei care vor să ajungă în fruntea localităților, printre promisiunile care le fac, e și aceasta care ține de iluminarea străzilor.
O promis și o făcut.
Câțiva ani în urmă mergeai prin orășel și ți era teamă. Și locuiesc aici în centru și când vineam acasă, ți era frică să ne te lovească cineva cu o măciucă după cap. Era foarte, foarte groaznic să vii acasă, fiindcă era beznă peste tot. Acum, cât de cât s-a luminat, era altă dispoziție și pentru locuitorii raionului și a orașului.
Cine a adus lumină la Nisporeni?
Care lumină?
Păi am înțeles că astăzi sărbătorim ziua luminii.
Cum cine a adus? A adus evenimentele, primăria, președintele raionului, Consiliul Raional. Și finanțarea este la Organizația Națională Unită, reprezentanța care este cu sediul în Moldova. Iluminarea străzii este un element foarte important pentru viața oricare cetățean. În primul rând vorbește de un anumit grad civilizați. Vorbește de un anumit confort, de o anumită mobilizare pentru a face lucruri mai mari și mai frumoase.
Ion Gangan, primarul Nisporeniului. Sunteți primar al unei comunități luminate, înțeleg.
Am iluminat în jur de 30 de străzi, 4 dintre care pe parcursul anului curent.
Am vorbit cu mai mulți cetățeni ai Nisporeniului și își mai amintesc de vremurile de altă dată când le era frică să meargă pe străzi, deoarece bezna îi făcea să fie fricoși.
Atunci când am întrebat cetățeanul ce facem, având la dispoziție o sursă financiară, plombăm strada sau oprindem lumina? Cetățenii, majoritatea la întrunire, ne-au spus, iluminăm strada. Astfel s-a născut și ideea proiectului.
Contribuția cetățeanului e și ea?
Nu. La proiectele respective, contribuția cetățenilor nu este. Primăria și instituțiile internaționale...
Primăria cât a pus?
15% din sumă. Noi am primit 30.000 de dolari la aceste patru străzi, ultimele care le-am iluminat parcurs anului 2012, 7.000 de dolari am adăugat noi primăria orașului. Dacă noi am avut lămpi pe timpul sovietic de 450 de vați, cum mai instalăm de 75, dar cu aceeași capacitate de iluminare la suprafață, egală cu cei care a fost. Numai pe un sector mic, 800 de lei lunar, noi economisim la un singur bec.
Și vă opriți aici pentru că mai sunt străzi întunecate?
Nici de cum. Sistemul de iluminare care îl implementăm, suntem susținuți de cetățeanul de origine turcă care de zeci de ani locuiește aici în Nisporeni, domnul Kadir. Primim sistem de iluminare amplificatoare din Turcia, de un sistem modern, econom și de lungă durată, durabil. Împreună cu dumnealui discutăm de a da naștere unei minifabrici, de a produce aceste sistemuri de iluminare pentru a fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova, atât în Ucraina cât și în România.
Spuneți, cine a adus lumină la Nisporeni?
Cine a adus lumină la Nisporeni? Organizația Națiunilor Unite, printr-un proiect care a fost administrat de mai multe primării din cadrul raionului. Eu cred că este nevoie nu numai străzile să fie iluminate, este nevoie să fie iluminate și mințile noastre. Și dacă ar fi fost mințile noastre iluminate, de mult ar fi fost iluminate și străzile. Dar, mă rog, mintea vine cu anii.
Chiar în centrul Nisporeniului văd acești stâlpi.
Au fost conectați de către reprezentanții ambasadei suedeze, care au contribuit la realizarea acestui proiect în
teritoriu. E un proiect scump?
E costisitor, fiindcă el a fost implementat în mai multe primării din cadrul raionului.
Nisporeni primul, Seliște, Ciutești, Brătuleni, Vânători.
Urmează ca și alte proiecte pe viitor să fie implementate.
Ați ascultat un reportaj de la Nisporeni de Valentina Ursu.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat astăzi în studioul nostru de la Chișinău cu Vasile Botnaru despre un eveniment petrecut în urmă cu 95 de ani. Constituirea Congresului Militarilor, precursorul Sfatului Țării.
În 95 de ani în urmă își deschidea lucrările Congresul Militarilor Moldoveni, împrăștiați pe toate fronturile primului război mondial și reuniți la Chișinău cu gândul de a da Basarabiei o formă de guvernare distinctă, un sfat al țării care să ia sub ocrotirea sa viața oamenilor și libertățile câștigate prin Revoluția Rusă din februarie 1917.
Este un congres despre care se cunoaște mai puțin, de exemplu, decât despre Sfatul Țării. În ce condiții s-a convocat acest congres?
Condițiile în care se modela proiectul unei Basarabii autoguvernate erau extrem de vitrege în acea epocă. Basarabia devenise spatele frontului român, apărat de sute de mii de militari ruși și români de pe ambele părți. Dar în acea fază, trupele ruse erau într-o deplină descompunere, disciplina militară era la pământ, armata a început să se depună armele și să părăsească masiv liniile de apărare. În trecere prin localitățile Basarabiei, aceste unități se dedau la abuzuri și jafuri fără precedent. Viața publică era dominată de diverse comitete militare ale acestor trupe, care apăreau ca ciupercile după ploaie în diverse localități din teritoriul dintre Pruț-Sinistru. În aceste împrejurări, anume, forța organizată a militarilor moldoveni se putea impune și promova interesele fundamentale ale populației din Basarabia. A trebuit să fie depășită și rezistența unor autorități politice și militare centrale de la Petrograd, care nu erau interesate de o eventuală autodeterminare a Basarabiei.
De fapt, vorbim despre o tradiție când militarii erau elita societății. Dar cum a reacționat populația din Ținut la convocarea acestei reuniuni a militarilor? Ea mandatat până la urmă sau nu? Cum a reacționat la deciziile luate de acest congres?
Congresul la care au participat, conform datelor statistice, de la 600 până la peste 900 de delegați, s-a impus prin capacitatea de organizare și disciplina de muncă, prin reprezentativitatea și legitimitatea deciziilor luate. Și populația civilă, și comitetele unităților militare ruse staționate între Pruț-Sinistru, puse în fața faptului împlinit, nu au contestat nicio clipă legitimitatea acestui for, dimpotrivă l-au salutat și s-au angajat să-i dea tot concursul la realizarea deciziilor luate.
Deci, în fond, au fost niște visători care au propus un model pentru viitoarea autonomie a Basarabiei. Nu? Ce decizii, de fapt, au fost adoptate?
Cea mai importantă a fost hotărârea de a declara autonomia Basarabiei și de a forma un sfat al țării ca instituție legislativă supremă a teritoriului dintre Pruț-Sinistru, care să concentreze toate forțele politice naționale, culturale, profesionale, confesionale în acest efort colectiv de realizare a dreptului la autodeterminare. Pentru a realiza acest obiectiv, Congresul a ales primii deputați în sfatul țării, a format un birou de organizare a dietei provinciale, birou care, la rândul său, a desfășurat o amplă activitate, reușind în mai puțin de o lună de zile să convoace ședința de inaugurare a sfatului țării.
Deci vorbim despre precursorii sfatului țării, privit din perspectiva zilei de astăzi. Care ar fi importanța acelui Congres al Militarilor Moldoveni?
Congresul Militarilor Moldoveni de la Chișinău din 1917 a pus temeliile durabile ale procesului de autodeterminare a Basarabiei și a conferit legitimitatea necesară sfatului țării, parlamentului acestui teritoriu autonom, pentru a reuși în acest efort cu totul remarcabil, tot așa, dacă ar fi să facem o comparație, cum și marile adunări naționale de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 ai secolului trecut, au impulsionat și au canalizat în albia intereselor naționale fundamentale acea mișcare de emancipare națională și democratică care luase avânt în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din Jur. Astăzi despre scandalul de pedofilie de la corporația BBC.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, pe fondul crizei economice, Parlamentul European pare tot mai dispus să nu mai facă naveta costisitoare de la Strasburg la Bruxelles.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Corporația britanică BBC încearcă să facă față unui scandal de pedofilie care pune sub semnul întrebării credibilitatea renumitei instituții media în ochii publicului. În una din cele mai grave crize de imagine pe care o traversează în 90 de ani de existență, BBC este acuzată că a mușamalizat abuzuri sexuale pe care le-ar fi săvârșit timp de peste 6 decenii unul din cei mai aclamați prezentatori pe care i-a avut, Jimmy Savile, realizatorul unor emisiuni televizate pentru copii. Poliția a primit și investighează plângeri că starul decedat anul trecut la vârsta de 84 de ani ar fi hărțuit sexual și abuzat în jur de 200 de fete. O organizație pentru drepturile copilului l-a descris pe Savile drept cel mai prodigios pedofil din Marea Britanie. Acuzațiile au ieșit treptat la suprafață după decesul lui Savile. Publicul britanic a fost oripilat să afle că starul TV ar fi atras sau forțat fete minore să facă sex cu el în mașină, în garderobe și alte încăperi ale BBC-ului, instituție publică finanțată din taxe anuale de abonament plătite de public. Savile mai este acuzat că ar fi abuzat sexual copii cu dizabilități din spitalele pe care le-a ajutat să adune donații. Scandalul s-a amplificat acum, într-un moment în care fostul șef al BBC, una din cele mai respectabile instituții media britanice, Mark Thompson, se pregătește să preia pe 12 octombrie conducerea New York Times, una din cele mai respectabile companii de presă americane. Thompson, care a condus BBC-ul din 2004 până în luna august anul acesta, este acuzat că a suprimat o investigație jurnalistică internă în privința lui Savile și darea în vileag a suspiciunilor despre acesta în emisiunea Newsnight. Thompson dezminte acuzațiile și spune că emisiunea a fost anulată fără știrea sa, iar motivul a fost că nu existau probe credibile pentru continuarea investigației jurnalistice împotriva lui Savile. Unii sunt îngrijorați că scandalul îl va urmări pe Thompson de la BBC la New York Times. O editoare a ziarului New York Times, Margaret Sullivan, și-a întrebat cititorii dacă Thompson este persoana potrivită să preia conducerea companiei. Într-un articol publicat marți, ea ridică semne de întrebare în legătură cu integritatea lui Thompson la luarea deciziilor, despre care a scris că va afecta profund jurnalismul de la New York Times. O zi mai târziu însă, compania americană a spus printr-un purtător de cuvânt că îl sprijină pe Thompson și îi acceptă explicațiile că n-ar fi știut nimic despre acuzațiile de pedofilie la BBC. Săptămâna aceasta, scandalul s-a mutat din presă în Parlamentul Britanic, unde primul ministru David Cameron a spus că încrederea publicului în integritatea BBC este pusă la grea încercare. Aceste acuzații ridică întrebări serioase în fața multor instituții, mai ales a BBC-ului, a spus Cameron. Actualul director general al BBC, George Entwistle, care a preluat șefia instituției cu 2 luni în urmă, a fost audiat și el în Parlamentul de la Londra marți. Entwistle a negat că ar fi contribuit la mușamalizarea cazului. A spus că BBC-ul este conștient de gravitatea lui și că va răspunde pe măsură.
There's no question in my mind that this is what we now know happened is a very, very grave matter indeed.
N-am nicio îndoială că ceea ce cunoaștem că s-a întâmplat este un lucru cu adevărat grav. Este grav ca cineva care a lucrat la BBC timp de decenii să fi comis ceea ce poliția descrie ca exploatare sexuală a copiilor nemai întâlnit de amplă. Vom arăta că răspunsul dat de BBC va fi pe măsura gravității situației. Parlamentari și presa britanică l-au criticat însă pe Entwistle că n-ar fi fost nici convingător, nici explicit despre cum va proceda BBC ca să-și refacă imaginea.
A fost Alexandru Eftode, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Fostul suveran al României, regele Mihai, împlinește 91 de ani. Aniversarea ultimului șef de stat în viață din vremea celui de-al doilea război mondial vine pe fondul relansării în unele cercuri politice românești a ideii monarhice. De la București relatează Sabina Fati.
Aniversările din ultimii ani l-au adus pe regele Mihai în prim planul vieții publice românești, iar accentuarea crizei politice a repus pe tapet tema monarhiei constituționale. Acest subiect a apărut și dispărut de pe firmamentul politicii autohtone în ultimii 22 de ani de mai multe ori. Fostul premier liberal Călin Popescu-Tăriceanu, care a sprijinit inclusiv material Casa Regală, a spus zilele trecute că la revizuirea Constituției de anul viitor ar opta pentru reintroducerea monarhiei. Subiectul a fost intens dezbătut imediat după căderea comunismului la începutul anilor 1990, când regele Mihai avea 70 de ani. Astăzi, fostul monarh a împlinit 91 și este greu de crezut că va mai reveni vreodată pe tron, chiar dacă o parte importantă a intelectualității ar prefera soluția monarhică. Acum 20 de ani, când în România puterea fusese acaparată de așa numiții reformiști a epocii comuniste, s-a născut de fapt mitul monarhic. Prin comparație cu președintele de atunci, Ion Iliescu, fost membru în Comitetul Central al Partidului Comunist Român, regele Mihai era exponentul valorilor democratice și libertății, reprezenta garanția unui viitor alături de vechile democrații și punerea la adăpost a țării față de pericolul care ar fi putut veni dinspre est. Mitul monarhic nu avea totuși putere de presiune asupra maselor educate în spiritul egalitarismului vreme de 50 de ani, iar simpatizanții regelui Mihai nu au depășit până de curând numărul elitei intelectuale de dreapta. Anul trecut însă, după discursul ținut în Parlament de fostul monarh, un sondaj IMAS care a atestat popularitatea a ajuns la concluzia că regele Mihai conducea clasamentul încrederii cu 36% la 10% deasupra următorilor lideri politici. Până în 1996, mulți intelectuali au idealizat perioada interbelică, poate și fiindcă liderii opoziției de atunci erau supraviețuitorii închisorilor comuniste, cei care încercau să revigoreze partidele de dinaintea venirii comunismului. Între cele două războaie mondiale, pe de altă parte, regimul monarhic din România nu a încurajat întotdeauna democrația, iar derapajele dictatoriale ale regelui Carol al II-lea, tatăl lui Mihai, sunt binecunoscute. Ca idee teoretică, monarhia constituțională ar putea fi o soluție pentru rezolvarea crizelor politice nesfârșite, a conflictelor dintre președinte și parlament, a bătăliei finale pentru acapararea întregii puteri de către o singură formațiune și liderul ei. Practic vorbind, perioada interbelică a demonstrat că monarhia românească, provenită din familia împăraților prusași de Hohenzollern, s-a balcanizat la a doua sa generație. Cu toate acestea, dezbaterea a reînceput odată cu venirea în țară a prințului Nicolae, nepotul regelui Mihai, care a crescut și a fost educat în Marea Britanie și care n-a apucat să învețe românește, dar care este moștenitorul său pe linie masculină, așa cum prevede vechea Constituție din 1923, aflată în vigoare la venirea comuniștilor. Primarul Bucureștiului a inaugurat astăzi, în onoarea fostului monarh, Piațeta Regelui, situată pe una dintre arterele extrem de circulate ale capitalei, în apropierea casei unde a copilărit Mihai. Un alt cadou la împlinirea celor 91 de ani a venit de la ministrul apărării naționale, liberalul Corneliu Dobrițoiu, care l-a decorat pe rege cu emblema de onoare. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat cu această ocazie că monarhia constituțională este categoric forma cea mai convenabilă de guvernământ pentru o țară ca România. Pentru un candidat la președinție, cum este considerat Crin Antonescu de către Uniunea Social-Liberală, această aserțiune este neașteptată și poate primi interpretări multiple. Firește că liderul liberal a precizat imediat că nu știe dacă va fi posibilă revenirea la monarhie, fără să se complice cu alte amănunte legate de vreo eventuală susținere politică a acestei idei. Așadar, monarhia românească rămâne aspirația unor nemulțumiți din elita intelectuală, subiectul preferat în momente aniversare sau de gravă criză politică și utopia unui grup din ce în ce mai restrâns care vede în acțiunile de relații publice ale casei regale posibilitatea întoarcerii iminente a regelui pe tron. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Liga Campionilor a continuat marți și miercuri cu două seri de coșmar pentru favorite. Mai întâi, Chelsea, deținătoarea titlului, a fost depășită clar la Donetsk. Shakhtyor a atacat cu imaginație pe toate fronturile și a marcat de două ori după ce a ratat alte 4-5 mari ocazii de gol. Real Madrid a subestimat insistența și moralul Borussiei Dortmund. Real a început bine la Dortmund și a lăsat impresia că va controla jocul fără probleme. După 15 minute s-a văzut însă că Real are două probleme mari. Mai întâi, lipsa omului de gol în situația în care Benzema a jucat neașteptat de palid. În al doilea rând, Pepe și Varane, stopării Realului care au fost o invitație la atac. Borussia a așteptat, a revenit treptat în atac și a hărțuit neobosit cu un pressing incomod așezat adânc în jumătatea Realului. Insistența Borussiei a provocat greșeli în serie ale Realului. Pepe a pasat neglijent la o ieșire din apărare, Lewandowski a interceptat și a marcat cu siguranță la colțul scurt. Real a revenit după doar 2 minute. Özil l-a surprins pe poziții prea avansate apărarea Borussiei și l-a lansat pe Ronaldo, care a lobat peste portar. Meciul părea închis. Borussia a continuat însă cu moralul intact să-și facă treaba și Real a obosit destul de repede. Atacurile în valuri au dezorganizat apărarea Realului și Borussia a marcat în repriza a doua la un voleu puternic pe jos. Real n-a reușit să iasă din schemele sterile cu care a început meciul, introducerea lui Modric n-a schimbat nimic și Borussia a câștigat pe merit. Arsenal a pornit fără mari griji meciul cu Schalke, dar a aflat rapid că are în față o echipă venită să câștige. Schalke a blocat total la mijloc și a împiedicat Arsenal să facă obișnuitul joc de pase ofensive. Schalke a ratat chiar câteva situații bune, dar a forțat după pauză și a înscris de 2 ori. Manchester City a deschis scorul la Amsterdam, dar asta a fost tot. Ajax a replicat energic, Manchester City a subevaluat și a gafat. Olandezii au înțeles că adversarul e nesigur și au aruncat toate mingile în careu. Ajax a înscris 3 goluri didactice pentru dezvățat apărările de creștere elementare. Acum Manchester City speră într-o minune sau două, dar va sta cel mai probabil acasă la primăvară. AC Milan a fost învinsă la Malaga cu 1-0, dar asta e o surpriză formală. Milan e de mult zdruncinată și joacă un fotbal modest. Ceilalți grei au supraviețuit la limită. Barcelona, care continuă era controlului fără efect. Celtic și-a încercat norocul și Samaras a împins o minge în Mascherano, care a deviat în gol. La 1-0 pentru Celtic în minutul 18 pe Nou Camp, totul era de recuperat. Barcelona a preluat jocul și a ratat cu regularitate o situație de gol la fiecare 5 minute. În ultimul minut al primei reprize, Iniesta a revenit la realism și a marcat un gol atletic. După pauză, Barcelona a continuat netulburat să demonstreze ce mai e nou în materie de ratări. Arbitrul a forțat la rândul lui o prelungire prelungită și minutul 95, la o fază confuză, mingea a intrat în poarta lui Celtic. Barcelona a câștigat, dar mașinăria nu merge ca altădată. Calculele de calificare s-au complicat și e deja sigur că o parte din favorite vor fi oprite de outsideri în faza grupelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșcic, redactor șef al săptămânalului Flux.
Autorul ediției de mâine a ziarului Flux scrie că după ce Mihai Balan a fost desemnat prin decret de către președintele Nicolae Timofti la funcția de director al Serviciului de Informație și Securitate, a urmat audierea acestuia în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate. La prima întrebare formulată de deputați, Mihai Balan s-a bâlbâit minute în șir fără ca să poată articula un răspuns coerent. Dar întrebarea a fost una cât se poate de simplă și pertinentă, la care poate să răspundă chiar și un elev de clasa a 7-a. Și anume, deputatul Godea l-a întrebat care sunt, în opinia lui, principalele pericole și amenințări la adresa securității Republicii Moldova. Vă asigur că un elev de clasa a 7-a i-ar fi răspuns prompt lui Godea că amenințările la adresa securității naționale a Republicii Moldova sunt crima organizată, traficul de persoane și organe umane, traficul de arme și droguri, spălarea banilor, activitatea economică tenebroasă, degradarea calității mediului, atacurile raider și hacker, monopolurile, contrabanda cu mărfuri prin regiunea transnistreană și altele. Dar iată ce a răspuns Mihai Balan, citez. Desigur că problema de bază a Serviciului de Informație și Securitate este asigurarea securității țării și a cetățenilor țării noastre, am încheiat citatul. Deci, potrivit lui Balan, asigurarea securității cetățenilor și a țării este o problemă pentru SIS. Despre aceasta și alte emise cu nonșalanță de Mihai Balan, citiți în ediția de mâine a ziarului Flux.
A fost Sergiu Praporșcic, redactorul șef al săptămânalului Flux. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum arată o școală moldovenească prietenoasă cu copilul? Mâine dimineață, pe frecvențele postului de Radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute, cu începere de la 6:30, iar la 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.